Himmelske far, takk for at du til stede når vi samles. Takk for at du har hørt lovsangen og tar imot lovsangen. Og takk at du fyller våre hjerter, far, når vi henvender oss til deg, når vi gir oss til deg. Nå ber vi, far, i kveld at du skal tale til våre hjerter. Du vet hva vi trenger hver og en her, og du vet hva, vi, hva som vil være til nytte og til hjelp for oss i vår vandring videre i vårt liv, Herre. Vi ber deg, far, derfor i Jesu navn at du skal komme til oss. Fyll oss med ditt nærvær, det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen og amen. Det mange av dere som liker reklame som kommer i posten? Ikke det fantastisk? Det, hjemme hos oss så det Kirsten sin post. Jeg ser aldri på det der sånn. Enten så det Kirsten som får den, eller så går den rett I den store grønne. Men I mange år så har jeg mottatt reklame om forskjellige biler. Og det har absolutt ikke vært interessant. Jeg har verdens beste bil. Jeg har en Caravelle. Lang type. Og det har vært en fantastisk bil. Og en fantastisk bil. Så når bilreklamen har kommet, så har ikke det bitet på meg I det hele tatt. Det liksom bare, nei, det ikke interessant engang. Og det kan ha vært den ene flottere enn den andre. Men det var ikke interessant. Av den enkle grunn at jeg hadde det jeg trengte. Men her denne uka her, så har jeg da plutselig begynt å kikke meg litt rundt. Og hvorfor det? Jo, fordi at det har oppstått et behov. Bilen min har gått 500 000 kilometer. Det ansenlig på en bil. Det så mye rust på den nå snart, at det mer rust enn det maling, og det heller ikke noe bra for en bil. Så da oppstår et nytt behov, og så ønsker man å komme seg videre. Det en av grunnene til at man søker videre I forhold til ting. Reklamen jo der for å prøve å lokke deg til å bevege deg videre. Denne uka her så var jeg på et interessant besøk. Jeg var hjemme hos Mona. Og der møtte jeg en israeler, en 93 år ung israeler. Det noe av det sprekeste 93-åring jeg noensinne har truffet. Fantastisk møte med han. Samtidig så har jeg lest en bok denne uka, som heter Startup Nation, som handler om Israel. Og den handler om Israel og den oppbyggingen som har foregått I Israel. Fra 1948, og når Dov kom dit, det var før 1948, før Israel ble på en måte anerkjent som et eget land, så var det 400 000 mennesker der. 400 000 mennesker, og han sa det var ørken, ørken og atter ørken. Det fantes ikke infrastruktur, det fantes ikke veier, det fantes ikke jordbruk, det fantes ikke vanning, det fantes ikke teknologi. Overhovedet ingenting. De stakkerne som bodde der var både fattige og elendige og hadde minimalt med ting på alle mulige måter. Han var en av de som startet I Israel dette kibbutz-arbeidet. Det var ikke han som startet kibbutzene, men han var en av de som var med I noen av de første kibbutzene. Kibbutzer, det på en måte et fellesskap av mennesker, det vil være som om vi skulle bestemme oss for. Vi skal nå selge alt vi eier, og så skal vi ha alt felles. Og leve for å drifte og utvikle ting sammen. Men for å gjøre utfordringen stor, så måtte vi ha flyttet til et område som var vanskelig å bo I. For det var nemlig Israels utfordring. Det at du kommer til et land der naturressursene var saltvann fra Middelhavet, saltvann fra Dødehavet, som var liksom saltere enn salt, og ellers var det sand og atter sand. Og hvordan gjør man da? Og så fort Israel blir da et eget land I 1948, så har de ikke eksistert mer enn en dag, før alle land rundt omkring de går til angrep mot de. Og nå skal ikke dette være noen Israels preken, men saken var den at alle disse grupperne gikk til angrep mot Israel. Man hadde ingenting, man slåss omtrent med hakker og spader mot disse herrene som kom mot de, med flyvåpen, med tanks og med det som var. Og likevel så har Israel klart I dag og bli et av verdens rikeste land. Det et av de landene som har best teknologi. Man sier av og til at vi skal boykotte israelske produkter. Det mennesker som ikke vet hva de snakker om. For det ikke en ting du har som ikke israelske produkter, eller har israelske produkter I seg. Så det kan være at du dropper oss å spise appelsiner fra Israel, men det har på en måte liten effekt, for det en av de mindre tingene de eksporterer. Det som Israel eksporterer intelligens. Det inte ett land I verden som har högre andel Nobelpristagare I förhållande till folkmängden. Det inte ett land I verden som publicerar fler vetenskapliga artiklar per person än Israel. Och det är långt högre än nummer två på listan. Spørsmålet I denne boka her, det en bok som, som de sier, som de anbefaler. Altså, hvis du, I Kina, når du skal gå på økonomistudiet, så dette obligatorisk lesning. For den handler om det å være kreativ, det å oppdage ting. Og hvorfor har Israel hamnet I den situasjonen her? Det var mange ting som hadde med det å gjøre. Men en av de tingene til at Israel har vært så kreative, at de har vært trengt opp I et hjørne. Du har hatt ryggen mot havet, for å si det sånn, Middelhavet. Og målet til landene rundt omkring de har vært å kaste dem på sjøen. Og når du på en måte sitter så trengt opp I et hjørne, da må du være kreativ for å finne opp hvordan skal vi kunne klare oss her. Og det noen som sier, et ordtak som sier, at nøden lærer naken kvinne å spinne. Og det går på noe av det samme. Dette her med at når behovet blir så stort, så det utrolig hva man kan finne på, og hvordan man kan løse ting. Det en annen måte altså som... Man beveger seg videre på. Det at man I en så trengt situasjon at man må bare finne på ting for å komme videre. Jeg vet ikke hva som din situasjon når det gjelder den åndelige vandringen. Om det sånn at vi må stadig kjøre reklame for at du skal liksom kjenne at ja, men det virker spennende, det kan være interessant. Eller om det sånn at du så trengt opp I et hjørne at du ikke har noe annet valg. Du må bare ta et steg videre I den kristne vandringen. Det kan også være sånn at vi skal reise fra A til B. Så skal du ut og reise, så må du vite for det første hvor du henne. For ellers det liten hjelp å vite hvor du skal, hvis du ikke vet hvor du Så det har vi snakket litt om. Hvor vi? Hvem du? Hvor vi? Og så spørsmålet, hvor det vi skal? Og nå snakker vi ikke bare da om personlig, men hvor det kristne landskapet? Hvor går man henne? Hva utvikling? Hva vekst I det kristne livet? Vi har snakket om dette her må være med åndens fylde, en tørst og en lengsel etter mer av dette livet. Hva det man snakker om egentlig da? For det blir litt sånn her, kanskje litt sånn løst når man snakker om det kristne livet, veien videre. Hva mener man med det? Derfor så har jeg prøvd å lage en liten oversikt. Jeg gir den til deg, fru Jensen, og så kan du dele den ut til alle, eller sende det rundt. Det her en veldig, veldig, veldig forenklet forsøk på å vise hva det den kristne vandringen handler om. Hva det den kristne vandringen handler om? Noen ganger så har jeg sammenlignet det med å være en kristen. Det som å komme inn på skolen her, for eksempel. Der kommer du inn gjennom entrédøra, og så finnes det masse rom. Og det en måte å anskueliggjøre dette med det å være en kristen, at det finnes mange ting å oppleve og oppdage. Her har jeg prøvd også å gjøre det litt mer kristelig. Det kun en vei inn, I Guds rike, det gjennom Jesus Kristus. Det døra inn. Og så fort du kommer inn I Guds rike, så fort du har tatt imot Jesus Kristus, da hamner du I menigheten. Og du blir en disippel. Det to ting I menigheten. Det mange ting for så vidt. Menigheten kan være alt mulig. Menigheten kan være alt ifra et husfellesskap, til et lite fellesskap som vi til en megakirke på 20-30.000 mennesker. Menigheten kan være veldig masse, og det ikke, den ene ikke noe bedre enn det andre. Men poenget at menigheten det første du entrer inn I. Så har man dåpen på den ene siden, vanndåpen gjerne, og på den andre siden så har man det med åndsdåp, åndens frukt, åndens gaver. Det her helt elementære ting. Det de første tingene som man på en måte får med seg som en kristen. Så kommer vi over til det som Hebreerbrevet 6 taler om de grunnleggende ting I troen. Det handler blant annet da om å tro på Gud. For det en av de første tingene, når du har blitt frelst, så vet du veldig lite. Du forstår at jo, jeg trenger å bli en kristen, fordi jeg en synder. Derfor trenger jeg Jesus. Ikke fordi jeg god nok, ikke fordi jeg ser sånn og sånn ut, ikke fordi at jeg så desperat, men fordi jeg rett og slett en synder. Derfor trenger jeg Jesus Kristus. Han døde for min synd. Og derfor så handler de første elementene i Guds rike, eller i det å være en kristen, det handler om å tro på Gud. Hvem den Gud jeg tror på? Og mye undervisning foregår der, og helt nødvendig. Det handler om håndspåleggelse, det har litt med tjeneste å gjøre, funksjoner i Guds rike. Og det handler om omvendelse fra døde gjerninger. Det har vi snakket om i forbindelse med den undervisningen som har med å vandre i ånden nå spesielt. Fordi at vi vet at vi blir frelst av nåde, men så fort man kommer inn i Guds rike og skal begynne å leve som en kristen, ja, så begynner vi å gjøre gjerninger igjen. Ikke sant? Det det vi snakker om, at å vandre i ånden, enten så vi over i moralisme, du må be mer, du må lese mer, du må gjøre mer, du må gjøre mer av det, eller så man over i det mystiske, der det liksom blir mer sånn her følelsesmessig, opplevelsesmessig, eller fenomener. Så derfor så det en grunnleggende ting å undervise om omvendelse fra døde gjerninger. På den andre siden så handler det om oppstandelsen, oppstandelsens kraft, den evige dom, det her grunnleggende ting. Den evige dom helt vesentlig å være klar over, fordi at det har med motivasjon av dette livet. Her det en ting som sikkert, vi skal alle dø. Det helt brennsikkert. Og spørsmålet da, hvis du vet at du skal dø, at denne verden, den midlertidig, hvordan velger du da å prioritere? Det det den evige dom handler om. For at hvis du vet at det livet her sånn, det veldig kort i forhold til evighet, så velger man å prioritere i forhold til hva det som faktisk viktig i forhold til evigheten. Ikke hva som viktig bare her og nå, men hva som viktig i forhold til evighetsverdi. Det her grunnleggende ting. Men så går man videre på det som Bibelen taler om. Og det handler om da å vandre med Gud. Det flere ting som ligger på det nivået der. Det å leve i ånden. Det noe av det vi har undervist om her sånn. Det å leve i ånden. Hva innebærer dette her? Prøv å sette det litt mer fast. Rettferdighetens liv, det at man vet man rettferdiggjort. Jeg driver ikke med døde gjerninger lenger, men jeg lever, og jeg vet at jeg rettferdiggjort i Kristus. Jeg med og underviser andre, jeg lærer andre, ikke at jeg står som en bibellærer nødvendigvis, men jeg deler gjerne med meg sammen med andre mennesker. Eller når du går motsatt på andre siden, bruken av sansene, det står om hebrever det å bruke sansene, for det en del som ikke har begynt å bruke det engang. Men det å bruke sansene til å skille mellom godt og ondt, og den sier videre, bruke og til å, den sier til å lære eller øve sansene sine. Det handler om kroppsøving, det handler om å trene seg og gjøre seg sterk. Det det begrepet som brukes i det avsnittet der. Sånn. En ting å begynne å bruke de, men en ting å på en måte utvikle de slik at du får sanser som mer og mer forstår hva som rett og hva som godt og ondt. Også det som Paulus snakker om, det å strekke seg imot. Man har sett, her finnes det enda mer å få tak i, og så strekker man seg imot det fullkomne. Det ligger på det planet der. Men så kommer det enda et nivå. Og jeg tør vel kanskje å påstå at den mye, mye bredere. Så derfor så har jeg har ikke fylt inn alle lukene der sånn. Der man på en måte der Jesus eksempelet. Der det en enhet med Gud. Der det ikke bare at du vandrer med Gud, men der det en enhet med Gud. Jesus og Faderen, de sa, vi ett. Og vi invitert, sier Bibelen, til den samme enhet, den samme ettheten. Den nærheten har Jesus demonstrert for oss og vist at dette noe man kan leve i. Han var drevet av ånden, han levde livet i ånden, men han var drevet av ånden. Det var ånden som på en måte bestemte hvor han skulle gå, hva han skulle være opptatt av. Det var Guds rike som var fokus mye mer enn hans egen verden, og det står at han legger ned sitt liv for andre. Det Jesu nivå å leve på. Og det tar langt før vi kommer dit, for som regel så vi motivert utifra egennytte, egeninteresse, mens Jesus han var interessert i andre mennesker. Han la sitt liv ned for andre. Han hadde seier over synd, seier over omstendighetene. Han var ikke underlagt omstendighetene. Omstendighetene gjorde ikke at Jesus fikk en dårlig dag, men han var i seier over omstendighetene, og han sto djevelen imot og demonstrerte at djevelen kan overvinnes i hver eneste kamp. Det litt av det landskapet som vi snakker om. i forhold til det å gå videre med Gud. Det bildet. Hvor det vi skal? Jo, vi skal videre med Gud. Ja, hvorfor skal man dit da, kan du jo si. Når jeg har hatt verdens beste bil nå i mange år, hvorfor i all verden skal jeg da se på en annen bil? Det jo ikke nødvendig. Eller hvis du har akkurat spist en stor middag. Vi hadde Mathias og Stefan skulle komme på middag i dag, og Kirsten har mekka bra pizza som alltid. Og de kommer inn der sånn, og normalt sett så spiser Stefan 12 stykker pizza. I dag så, liksom, så satt han og kikket på han og sa, ja, ok. Og så gikk det kanskje 2 biter. Det for noe gærent, nå smaker det ikke bra. Jo, det bra. Men, ja, hva det? Nei, vi har hatt en burger i stad. Ikke sant? De hadde allerede spist. Og hvis du helt stappmett, hvis du tilfreds, og de kommer da og så dekker bord foran deg med alle de fineste rettene, så spiller det i grunn ingen rolle om dette de beste, de dyreste retter, tilberedt av verdens beste kokker. Du vil stort sett bare sitte der sånn med lange tenner og lure på at... Og det egentlig ingenting av dette som kan friste deg i det hele tatt. Motivasjon. Hvorfor skal vi videre? Det helt nødvendig å kunne se bildet, og så se at her finnes det mer land å innta. Som en kristen, så har vi gjerne slått oss til ro med å komme på en måte i første nivå, at vi har det her med åndsdåpen og frukt og gaver, og det er mer enn nok. Det liksom, ja, det kult, kule saker. Men så det helt elementære ting, det helt grunnleggende ting. Gud ønsker å bevege deg videre, fordi at han har tro på deg, at det skal være et element i deg som gjør at Guds rike synliggjøres i og gjennom den måten som du på. Han har en større ambisjon enn det du har på det området der. Sånn. Jeg synes det ganske interessant. Men så det spørsmål da. Ja, men hvordan kommer man seg videre? Det har med mobilitet å gjøre. Jeg skal til Grua i morgen, så skal jeg se på en bil. Og jeg gruer meg litt til det. Fordi spørsmålet hvordan kommer man seg dit? Så jeg har vurdert litt forskjellige muligheter. Jeg tenkte at en måte å gjøre det på, jeg kan ta sykkelen. Man kan jo det. Men det liksom sånn at da gruer det ekstra mye, for det langt å sykle. Grua ligger nord for Oslo. Hva med bil? Rushtrafikk gjennom Oslo? Tog? Buss? Ikke sant? Mobilitet, hvordan beveger man seg fra et punkt til et annet? En ting at vi har et mål. Det målet. Flott, det der liker vi. Og motivasjon, yes, det her bra saker. Men så spørsmålet, hvordan kommer man seg dit? Og da har vi ofte hamnet som kristne, når man snakker om å bevege seg oppover i denne systemet her, at ja, nei, da må du be mer. Da må du lese mer. Og det som å hive seg på sykkelen. Mens det Bibelen snakker om, handler om identitet. Det handler om å leve i dette som har med åndens fylde. Det hele liksom motivasjonen, og det det som mobiliteten i det å bevege seg i det kristne livet. Bibelen sier i Johannes 4, Gud ånd. Vi skapt i Guds bilde i utgangspunktet, men så har syndefallet gjort at vi har mistet denne Guds-dimensjonen. Bibelen sier ofte at vår ånd som ikke-kristne død. Og det betyr ikke for Gud at den borte, men det betyr at det ikke kontakt. Bibelen sier Gud ånd, og vi, når vi blir troende, så blir vår ånd revitalisert, om du vil. Det vi får nytt liv ved Guds ånd. Det var det vi så på sist gang i Romerne 8, som sier at den som har tatt imot Jesus, da har Guds ånd tatt bolig i deg. Kristi ånd bor i deg. Likevel så ser jeg for meg at åndens relasjon i våre liv har ulike faser. Jeg har brukt noen ganger dette her eksempelet, at på samme måte som man kan ha ulike relasjon til Jesus. Mange mennesker, de har Jesus som en venn. De synes han godt og trygt å komme til og be til på kvelden, fordi man trenger en trygghet der. Eller når man har gjort noe dumt, så det greit å si det til Jesus, at Jesus, nå gjorde jeg noe ordentlig dumt, nå kan du hjelpe meg med dette her sånn. Jesus en venn. Men Bibelen sier at Jesus ønsker å være mye mer, han ønsker også å være en frelser. For han sier at det å være en venn, det vil ikke være nok, det vil ikke hjelpe deg i lange løp, men at han blir din frelser, det vil være desto viktigere, for at da gjør han noen ting med synden og med problemene i livet. Men han ønsker å komme videre enn det også. Han ønsker å være din herre. Og her det mange kristne som bare sier at ja, bare man blir frelst, så det greit. Bare jeg får rumpa innenfor himmelporten, så det helt i orden. Da det greit resten, men Jesus ønsker å være herre. Han ønsker å ha herredømme i livet vårt. Han ønsker å ha innflydelse på måten som vi gjør ting på. Men målet enda mer enn det, at han skal få lov til å være Gud. Og det innebærer ikke bare at vi at han herre, at vi, nå gjør vi som Jesus sier, men det betyr at nå ønsker jeg å legge mitt liv ned 100% for han. Jeg ønsker også å være den som tilber ham i ånd og i sannhet, for han Gud. Det snakker om fullstendig overgivelse. Og det kommer ikke av seg selv. Det kommer fordi man overbevist om at han virkelig Gud, og at man sier til seg selv, jeg ønsker å legge mitt eget til side. Noe av det samme ser vi i forhold til den hellige ånd. At det forskjellige nivåer å forholde seg til den hellige ånd. Vi ser hvordan Jesus, han var unnfanget av Guds ånd. Da han ble unnfanget hos Maria, så var det noe som skjedde ved den hellige ånd. På samme måte som du og jeg fødes på nytt ved den hellige ånd, så var Jesus på en måte han ble født og unnfanget ved den hellige ånd. Og så står det om Jesus at ånden kom over ham, ånden salvet ham, han var drevet av ånden. Så vi ser at den hellige ånd hadde forskjellige funksjoner og nivåer i Jesu liv, og det det som du og jeg inviteres til. Det dessverre ikke gjort mye studier, jeg har lest masse om dette her nå i det siste, og jeg synes det veldig svagt, det som skrives om dette her med åndens relasjon. Det lite å finne om dette her, og derfor så har jeg på en måte hatt noe av dette i sommer. Ånden formidles til oss først og fremst i frelsen. Det det første nivå. Så går vi videre i at ånden formidles i åndsdåpen, Apostlenes gjerninger 1:8. Og så står det om en kraftdimensjon, som du leser om i Efeserbrevet 1:19. Der det Paulus, og han ber spesielt om det for menigheten, at de skal gripe dette her sånn. Jeg ber, sier han, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham. Så det en bønn som åpner veien for forståelse. Og han ber om at deres øyne må bli opplatt, slik at vi kan forstå hvilket håp dere fikk, hvor rik og herlig arven og hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror. Tre elementer som du ikke kan forstå i det naturlige, men som man trenger at han åpner. Det handler om tørst, det handler om lengsel, og det å si, Herre, åpne mine øyne. Så jeg forstår hvilket håp jeg har. For dette håpet en drivkraft i livet. Hvilken arv man har, det handler om hva det som betydningsfullt for oss, og hvilken kraft som tilgjengelig hos oss. Vi sitter ofte og venter på at denne kraften skal komme, mens Bibelen sier at Paulus han ber om at denne kraften skal åpenbares. Det handler om en lengsel, det handler om en tørst. Det handler ikke om, det ikke gjerninger som Paulus snakker om her. Jeg ber om at dere skal innvie dere, jeg ber om at dere skal virkelig ta dere sammen, jeg ber om at dere skal skjerpe dere, men han sier nei. Han ber at Herren skal åpenbare. Og det har med en lengsel å gjøre. Det en relasjon og nærhet, et skriftsted som jeg delte her for en stund siden med dere, eller i forbindelse med dette undervisningen. Der det står for det første, i 1. Peters brev 4, at av denne grunn ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle bli dømt som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden. Den første delen, evangeliet, blir forkynt for døde. Det handler ikke om mennesker som døde, som ligger I jorda. Men det handler om at du og jeg, uten Kristus, ble sett på som døde. Evangeliet ble forkynt for deg og meg. For at vi skulle leve som Gud I ånden. Det handler om hvilken kilde det vi trekker ifra når vi lever her I livet. Lever vi ut ifra menneskelige ressurser, som mennesker på vanlig vis gjør? Eller lever man I en kraftdimensjon, som det står om her, lever som Gud I ånden? Det Guds ånd som den kraftressurs? Og da kjenner jeg med en gang at jeg har behov for mer av den kraften. Jeg ikke tilfreds med det jeg har. Jeg ikke tilfreds med dit jeg har kommet, for Gud har mye, mye mer. Ånden formidles også gjennom ordet. Hver gang som ordet forkynnes, så skjer det noen ting. I Johannes 6, 63, så sier Jesus, det ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De ord jeg taler til dere ånd og liv. De ord Jesus taler til oss ånd og liv. Dette Guds ord. Dette ordet her sånn formidler ånd og liv. Det ånden som gjør levende. Vi leser også I Johannes 16, vers 13. Når han sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal ikke tale utifra seg selv, men han, bare det han hører skal han tale. Og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Dette handler om at ånden har mer ting han ønsker å formidle til oss. Men hvis du og jeg lever bare et helt A4-liv, uten å på en måte være oppmerksom på denne delen av det kristne livet, så vil han aldri kunne komme I kontakt med oss. For han vil ikke presse seg på, men han på en måte trenger den, at man gir den oppmerksomheten til ham. Og at man har den tørsten, den lengselen. Tilbake til innledningen min. Reklamen viser deg noen ting du kan få. Prøver å lokke deg til noen ting. Gud gir oss gjennom sitt ord, viser en reklame, viser deg noe du kan få del I. Men du mett? Har du alt? Så ønsker du ikke å komme lenger. På den andre siden så hadde vi Israel, som hadde så ryggen trengt opp I et hjørne, at de visste nesten ikke hva de skulle gjøre, og derfor måtte de være kreative. Derfor måtte de kaste seg på for å videreutvikle, for å gå videre fremover. Det interessant også å merke seg at kirken her I Vesten, den har alt. Frihet, mulighet, alle ting, men de bruker sin frihet til null og niks og ingenting. Mens kirken I Asia som, kirke, som Israel, som har ryggen mot veggen, der det forbudt å forkynne, det forbudt å evangelisere, det forbudt å lese Guds ord, men der det en desperasjon etter å komme sammen for å tilbe. Der en desperasjon for å ha Guds ord, så at man kan lese. Der en desperasjon for å være oppe for å be, fordi man vet at dette trenger man. Det et paradoks for meg. Det en motsetning. Og så se, hvorfor det slik? Reklamen det finnes noe bedre. Der vi I dag. Vi lever I et velferdssamfunn. Vi har alle muligheter. Men spørsmålet vi så tilfreds og mette med livet sånn som det I sin alminnelighet? Eller lengter vi etter noe mer? Eller må man oppleve at det skjer tider som man opplever I forfølgelser og vanskeligheter som menighetene I den tredje verden opplever? Det det som skal til for at vi skal gå videre? Må man på en måte presses der? Likeledes så står det om at ånden veldig sentral med det som skjer med menigheten. Legg vind på å bevare åndens enhet I fredens bånd. Det ett legeme och en ånd, slik som det blir kallt till ett hopp och ett kall. En herre, en tro, en dop. En Gud, alles far, han som är över alla genom alla och i dere alla. Åndens enhet handlar om menigheten. Han snackar om legeme, handlar inte bara om livets vann, det handlar om enda mycket mer än det. Men det är något Gud önskar oss att göra där sån av förmedling i förhåll till enhet. Därför så är det stor glädje att vara med på Skärgårdssång att vi då är delaktiga i detta. Alla menigheter i Bamble står skulder vid skulder. Detta är en demonstration av enhet. Men denna enheten kan komma mycket längre. Nu är vi på något sätt samman skulder vid skulder i ett arrangemang. Men det klarar vem som helst. Hvis Kiwanis och Röde Kors och alla dessa här humanitära organisationer slår sig samman för att nu önskar vi göra någonting för de blinda. Och så klarar de som regel också slå sig samman för att få det till, så det är ju inte något skryt av. Men åndens enhet i menighetslegemet, i menigheterna, hur är det Gud önskar att förmedla den enheten vidare emellan oss? Det är spännande. Hur ser det ut? Det är en utfordring. Ånden är också central i tillbedelsen. Jag inleder med att säga att Gud är ånd, för det står det. I Johannes 4. Den time kommer, och den är nå, då sanne tillbedare ska tillbe fadern i ånd och i sannhet. För fadern söker dem som tillber ham slik. Gud är ånd, och de som tillber ham må tillbe i ånd och sannhet. Fadren söker slike. Och jag säger till mig själv, Herre, här är jag. Där står det Johannes 4, 23 och 24. Här är jag, Herre. Jag önskar att vara en av de som söker. Jag önskar att vara en av de som är sultna. Jag önskar att vara en av de som går vidare. Jag önskar inte att slå mig till ro. Jag är tacknämlig för det jag har. Men Gud har så mycket mer. Och jag tror att man kan inte bara söka det individuellt. Alltså jag kan inte bara bli specialist för mig själv och tänka att jag ska i alla fall gå. Samma sörn vad de andra gör. De kan bara sitta där hvis de vill. Jag kan gå jag. Sån fungerar inte ett legeme. Det är inte så att jag pekefingern kommer stänga sig. Nej, nu ska jag bli skicklig lång. Nu ska jag bli den bästa pekefingern, den längsta pekefingern. Jag ska verkligen visa de andra. Sån fungerar det inte. Vi kommer ingen väg som enkeltmennesker, vi kommer bara sammen. Det är en nyckel. Och därför så står vi sammen som menighet och söker sammen och tillber sammen och är sammen. För att Gud har något mer han önskar att demonstrera i och genom menighet. Det är inte bara ett möte, men det är något i denna enheten, detta att stå sammen som Bibeln talar om. Nyckeln till allt detta här sånt tror jag handlar om törst. Det handlar om att ha behov. Det handlar om att se att det finns något mer. Och det har varit målet mitt i hela sommaren, det är att skapa något av den törsten. I Josvas bok så stod Israel överför akkurat denna situation. Gud hade gett ett löfte. Jag ska ge er landet. Men så står det då i Josva 18. Men det var bara 7 stammer igen av Israels barn som ännu inte hade fått sin arvedel. Då sa Josva till Israels barn: "Hur länge vill dere nöle med att dra in och ta i eje det landet som Herren deres fedres Gud har gett dere?" Men så du Israel, de hade allerede intagit något, men allt var inte tatt in. Det stod massa igen. Gud hade gett massa löfter. Men Israels folk hade slått sig till ro. Nej, men nu har vi det grejtare. Nu har vi det käckt. Och så är det Josua som säger: "Hur länge ska vi vänta? Hur länge ska vi vänta?" Reklamen är: det finns mer. Det finns mer. Och det är det jag önskar, det är det jag längtar efter för oss som menighet, det är att vi ska gripa tag i det mer som Gud har för oss. Og finne ut det sammen også, ikke bare som enkeltmennesker, men man tar også, man går også sin bet, man biter selv. For man har også ansvar for eget liv. Man kan ikke bare si at menigheten har ikke kommet så langt, så jeg må bare vente til de andre tar meg igjen. Da skal jeg begynne å gå videre. Men det handler om å ta ansvar for eget liv, det handler om også å ta de stegene som nødvendige, men det handler også om å gjøre de tingene I fellesskap. Hvordan kan man bygge en menighet som enda mer demonstrerer denne åndens enhet som Bibelen taler om? Hvordan kan vi gå videre og være et redskap I denne kommunen for verdens mennesker, de som ikke kjenner Jesus Kristus? Hvordan kan vi gjøre dette? Ånden ønsker å inspirere oss og informere oss når vi lever I nærheten av han. Da vil vi merke hvordan han leder oss I veien videre. Himmelske far, vi takker deg for denne dimensjon av det å leve ved din ånd. Herre, vi ber at vi får gripe det enda mer, at vi får se storheten I dette, at vi kan se noe av det landskapet som ligger foran oss. Og herre, at vi kan våge å gå. At vi ikke bare tilfreds, at vi takknemlige for så langt vi har kommet, og det skal vi være. Men herre, at vi kan våge å se videre, at vi kan se noen steg, at her ja, det et område jeg kan jobbe med. Herre, vi ber om det I Jesu navn. Amen.